Иисус Пилаттың алдында. Эртен-эрте улуу абыстар ва чоңкалыктың улуглары чыылышып, постарынын чөбүн шыгардылар. Иисус өлзүн деп. Андыг болганда паглаган аны Понтий Пилатты булуу пийге апара бердилер. Ол Пилат иудея чердің пажын пилчиган улуу пий болды. Аны Римнің императоры анда одурты. Но да өлімге чырлаган кежіні ол Пилат чаратпан өдірбентірлер. Олық темде Иисусты сады пербскен иуда, Иисусты өлімге чарғылатқанын ұғвалып, позны улуу қиялыткенін пилмалды. Улуу абыстар ва чоңкалыктың улугларынын алган одус күмүш акчаларын карчы акели берип айтты. Ак кишини силерге тут берип, мен улуу кыялыттым, деди. Алган одус күмүш акчаларын Кудайдын өргезинде таштала, позы барып понумстыр. Иисусты акелген иудейлер. Постары Пилаттың үргезінге кірбен таштында әжі ғалында тұрдылыр. Бізге қара чазақтыл кежінің әйменге кірерге чарабас деп. Пилат позы ларға шығып сұрады. По кежіні ноға найнап әкелдар, деді. Лар аға айтылар. Ол чабал өтпен пұлза, біз аны саға әкелбес едіміз, деділер. Ғанан аға найнап айтылар. По кежі біздің қалықтың сағжын пұлғап чөрчі. Ол позыңны қан Христос деп адап, императорға, албан саларға керек чоқ деп қады айт чөрчі, дедлер. Андық айтқанарын ұғвалып, Пилат тем пажында пазо күргезінің әжіғалымға шықты. Иисусты позыңа қырвалып, аның сұрады. Сен иудейлер қаны паларзыңма, деп. Иисус айтты, мен қан черим, по челюстінде ибес, деді. Пилат аға айтты, эткенде сен қанзың, деп. Иисус айтты, мен по чарыққа шын небе айтшерерге туу келдім. Мен шын сөзім уғар кежі уқча, деді. Иисустың Галилея чердің шықанын ұғнавалып, Пилат аны Иротқанға үзі берді. Иротқан Иисустың көп небе сұрады. Иисус дезе аға нода айтпан салды. Иисусқа улу абыстар ба чоңкалықтың улуғлары найнаған Иротқан таппады. Шақчы кежлерін ме қожа Иротқан Иисусты қыстап тұрып асқайлады. Аңсонда аға қан кептерін кестіріп, аны Пилатқа қарчы үзі берді. Анан улу абыстар ба, чоңкалықтың улугларын ма, деген қалықты қырып алып Пилатларға айты. Слер по кежіні маға әкелдар. Аға қалықтың сағжын пұлғап чөрчетіп, найнып чызар. Слердің көзінші, слердің аға найнығанарыңны мен чарғылап көрдім. Бір да қиял өткенін таппадым, деді. Анан Пилат позның чызағын тудып, Пасха пайрам келер алында түрмедің бір анда одырғын кежіні пожадарға чепсене берді. Пилат Иисусты түрмедің пожадарға санады. Қалық дезе қиғыр тұрды. Ол үлзін, варавыты пашқа кежіні пожат, деділер. Ол варавы турада кежлер аразында чабалы едіп, кежі өдірт салып, түрмеге одырт салған болдыр. Пилаттың ары күнме айдып, Иисусты пожадарға пазоқ кечінді. Қалық дезе қиғырышты, аны креске кере тарт, кере тарт сал, деп. Қалықтың қиғы Пилаттың үннен күшті ғарық болпартыр.